Nestos momentos, máis que nunca, penso que debemos de aproveitar todos os recursos, estar presentes en todo canto poida traer unha repercusión positiva para a nosa xente. E así Fitur supón un punto de encontro moi importante do sector turístico, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, onde Ribadeo debe de estar e facer chegar ao visitante o seu valor turístico, representado pois nas bandeiras azuis das nosas praias, o recoñecemento ao noso turismo náutico, o valor medioambiental tamén recoñecido en Fitur, sin esquecer, por suposto, pois a escude calidade, tanto das nosas praias como a nivel privado, as que este ano se lle suma a Casona de la Zúrtegui, como representación pois deste alto nivel de calidade no conxunto da hostelería, do comercio e dos servicios de Ribadeo. Así mesmo, yo transmití na Secretaría Xeral de Turismo, poñendo enriba da mesa a necesidade inminente dunha ordenación pois deste valor que temos como é a Praia das Catedrais. Non pode ser seguir tapando os ollos ás evidencias. Non temos que inventarnos destino nin marca. A xente xa ven a praia, pois é un punto atractor de visitantes ao que chegan milleiros de persoas cada ano, e por eso mismo lle solicitei a Navacastro a urxencia para tratar o tema pois de importancia non só para Ribadeo, senón para toda a Mariña.